bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, magandang tanghali mga classmate. Balik po tayo dito sa Kagalingang Pantahanan sa DCUP ngayong tanghali. Kanina po napag-usapan natin kung ano yung mga gamit, no, sa loob ng bahay na maaring kapag ito ay nagalaw, no, o nag-react kasama yung ibang mga kagamitan, no, ay sumisingaw at tinuturin nating VOCs. Ngayon naman, no, tatanungin natin si classmate Mildred, ano naman itong mga materyales, no, yung mga sources o sanhi ng karagdagang VOCs, no, na hindi maaring hindi nating maamoy, maaring hindi natin namamalayan na nagkakaroon na pala ng posibleng sanhi ng sakit or masabi nating epekto, no, sa ating kalusugan.
Okay. May tatlo po kasing pinanggagalingan mula sa loob ng bahay. Una, yung mga household products. Aerosol spray. So, lahat po ng ini-spray natin, nagre-release po sila ng gas. Mm-hmm. So, isa po yun.
So, spray, pati yung mga pang-spray sa buhok.
Opo, pang-spray. Yun nga po.
Ay, ayun, pang-spray sa mga, anong tawag, pamatay ng,
pamatay ng mga insekto. O kaya yung kahit yung mga pampabango ng bahay.
Pati yung mga perfume. Ano tawag ito? Deodorizer. Ayan, yung mga ganyan.
Lalo na po kung synthetic siya. Mm-hmm. Kasi ibig sabihin, yung mga chemicals na ginamit doon ay ginawa lang or yung mga chemicals na yun, hindi siya yung natural.
Hindi siya. Kaya nga, classmate, di ba marami na ngayong mga produkto na makikita natin na sinasabing organic o natural yung sanit. Tulad sa bahay, paminsan nakakabili ako ng mga ganun eh.
Ay, may kukwenta ko, classmate, para na din sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Kasi meron akong nasakyang taxi driver na nagkukwento na yung kasamahan niya ay nagkasakit. No, kasi mahilig daw siyang bumili ng yung inilalagay pabango. Sa, oo, na pabango, na sa bangketa niya lang binili, yung mga murang binibenta
walang
sa
pangalan.
Walang tatak, walang pangalan, pero mabango. O pero sa katagalan niyang gumagamit noon, ay nagkasakit sa baga yung kanyang kasamahang taxi driver. Mm. Kaya siya mismo nagsasabi sa akin, huwag kayong bibili ng mga kung saan-saan lang galing. Mm. Na,
kaya minsan nakakahilo din kapag sumasakay ka ng taxi pala.
Tapos yung hindi dumaan
pala,
sa tamang proseso sa atin, di ba? Hindi dumaan sa sa FDA o sa mga agency natin na hindi naman nalalagyan ng tatak, no? Dahil hindi natin alam kung anong mga laman nun. Baka maraming VOCs yun.
Baka nga po. Kasi kung ganun, malamang-lamang. Kasi parang ako, sinasabi ko din sa mga estudyante, pag sakaling may materials tapos may amoy siya, yun yung mga madaling Sinyalis malaman na meron siyang VOC. So, malalaman mo kaagad. Isa pa, napunta na rin naman tayo dun sa mga kagamitan na yun, pwede din yung moth repellent.
Ah,
yung nilalagay sa cabinet.
Lalo na kung yung sabi nyo nga na yung walang mga label, na hindi mo alam kung ano yung nandun.
Yun bang ano, nire-recommend pa bang gumamit? Yung mga mothballs? Parang alam ko
iba
dati parang
din.
Naban na yung mothballs na wag nang gagamitin.
Eh. Kaya nga ngayon, di ba may mga labels na sila kung ano yung nandun na mga
na
chemical.
Oo, kasi masama daw yun.
Kasi kung masama sa'yo yun, bawa may sakit ka, edi dapat hindi ka ma-expose doon.
O lalo na siguro yung mga damit ng bata, tapos ilalagay mo sa cabinet, tapos ilalagay mo ng mothballs. Kaya parang yun naaalala ko noon matagal na meron siyang balita na huwag siyang gagamitin.
Yung alam ko ang mothballs noon, yung nilalagay mo lang siya pag yung mga talagang hindi mo gagamitin ng matagal. Mm-hmm. Parang ayaw mo lang. Pero pag yung pang-araw-araw na gagamitin,
kasi
parang
pag sinuot mo, didikit na yun
amoy,
sa ano.
Amoy mothball ka, di ba?
kaya pala, madagdag ko lang mga classmate. Yung dati pala, yung mga ninuno natin, it's syempre artificial yung mothballs,
yes,
hindi pa yun.
Uh-uh.
Yung ginagawa niyo, mismong kahoy na ginagamit para sa baul, yun yung may amoy, katulad nung yung may camphor, yung napansin ko yun nung kamakailan nagbisita kami ng mga lumang bahay sa ano eh, sa Laguna yata. Na pag inamoy mo, yung mismong kahoy.
Yung mga kahoy kasi natin na may natural na ano, di ba? Yung mga, well, yun nga, may mga kahoy na alam ko yan, kunyari cedar, yung mga
natural pangtanggal ng amoy.
Yes.
Kaya yung mahal yun.
Kaya baol. Nakabaol yung
mga. Nakabaol.
Actually, kaya mahal lang cedar.
Nakabaol
eh.
O nakatampipi. Sila, no?
Yun. Ito pa, yung sa mga bata, yung mga hobby supplies, yung mga glue, yung mga markers.
Clay, kasama ba dyan?
Yung basta may mga parang amoy siya.
Ayan, lalo na po, again, uulitin ko po, no? Lalo na pong wag bibili dun sa mga walang brand na sa bangketa. Hindi, kasi lalo na ngayong Pasko, ang dami niyan, mga magre-regalo. Diba? So, maaaring yon hindi natin alam kasi kung ano ang mga laman noong mga ganong gamit.
Yung pong mga classmates na mahilig magpa-dry clean, isa ayan din po yun. Meron po kasing mga chemicals na nilalagay siya, diba? Tapos pag naiiwan po yung chemicals dun sa na-dry clean, tapos ang dinilalagay kaagad, binabalot nila yon. So, andun, natatrap minsan. Ngayon, kung may magaling yung ano, dry cleaner, babawasan nila yon. Pero kung wala silang ano, hindi nila masyadong iniisip yung ibang mga customer nila, naiiwan doon.
Ah, kaya pala ano, minsan 'di ba, classmate, yung ugali mo, pagkakuha mo sa dry clean, ayaw mong madumihan, babalat mo kaagad sa plastic or papasok mo doon sa bag ng ano, ng damit. So lalo pa lang nakakalala yun kapag ginawa mo yon.
Opo,
tapos pag binuksan mo, andun siya, marami siyang concentrated, parang ganyan.
Pag sinuot mo na, andun na lahat.
ano pa, classmate?
Sa building materials naman, ito po yung mga sinasabi namin sa mga estudyante namin, upholstery. Yung may mga kutsyon. Kasi ang kutsyon kasi hindi naman siya natural mula po siya sa petroleum.
Opo,
yung mga ganon. Carpeting yung po. Kasi sometimes or minsan, may mga carpet na andun pa rin yung mga VOCs niya hanggang 5 years.
Ang carpet ba, di ba may carpet na synthetic? Mm-mm. May carpet naman na natural.
Na natural. Opo.
May ini-spray ba dun sa mga carpet para
yung pong pangday, yung pong pangday nung ano, nung yarn. Pagkatapos po, 'di ba, yung ilalim ng carpet, meron siyang underlay.
Yes,
so ano din po 'yon, pwedeng parang vinyl na pandikit. So yung mga pandikit na para dumikit 'yon, doon nang gagaling yung mga VOC.
Saka mismo yung pagday ng fiber, no? Kasi dati naka-attend ako ng workshop yung natural dyes. Talagang yung gamit talaga yung galing sa mga halaman natin. Pero kapag synthetic na pala yung ginagawa, yung pang-seal noon para hindi paglaban natin,
hindi kukupas.
Oo, kukupas yung kulay. Then nandun pala yung maraming chemical.
I see.
Kaya nga pag yung carpet, kailangan siya ano eh, kaya kailangan yun, malaking bagay yun eh. Eh, di ba minsan, ginagamit yun sa mga bata? Minsan.
Mm-mm,
kasi nga para pag natumba, ganyan,
Hindi
masyado masasaktan. So, malaki nga po talagang ang epekto nun pagka yung mga bata, ginagamitan ng mga carpet yung mga rooms ng mga bata.
Tapos lalo pa sila pa naman ang hilig ano, sila ang malapit.
Kukot-kutin.
Bukod po sa pintura na alam naman po natin kahit saan, andun po siya, ito pong mga plywood. Ito po, kasi di ba may glue siya. So, ito namang mga plywood na to, opo, meron po siyang mga natural na wood, pero paano ba naman siya nadikit?
Para nabuo,
So, pagka yun, ano ba to?
Nilagari.
Yan, o kaya
nagre-release yan.
Nagre-release po siya. Kaya nga po may amoy pa din, lalo na yung mga marine plywood din. Kasi ang sinasabi sa akin ng mga karpintero, meron ding kasing ano yan eh, yung parang pangpatay ng anay. Yung anay. Anay.
Ng bukbok. Ah, oo.
So kaya may treatment siya. May treatment
yung
siya.
Mga treatment. Kasi diba tubig yon pero meron siyang chemical. Yun po.
Ganun din pala. No?
Eh diba minsan gumagamit tayo tapos gumagawa tayo ng table o kaya yung mga upuan.
Kitchen.
Pang ano natin, cabinet natin. Tapos pipinturahan pa natin si cabinet natin. Yes. Yung pinto po natin, plywood po.
Wala na tayong gagawin.
Sabi ko nga sa mga estudyante, naloloko ko, wag na kayo magpagawa ng ano, ng bahay. Tapos natawanan ako.
Oo, tapos kuminsan pa, maglalagay tayo ng pagkain na hindi nakabalot ng maayos, no, sa cabinet, na may pintura.
Sa pantry,
sa pantry, meron yan eh. Ilalagay lang natin yung mga vegetable o yung mga ganyan na walang container. No, nakadikit siya doon sa mga
mismo sa mga pintura.
Mismong sa pintura.
Kaya nga po marami.
Oh. Ang dami. So, meron pa ba classmates sa bukod sa building materials, mga ganyan?
Ito naman po para sa mga yung sa mga opisina, yung pong mga copier, yung sa mga Xerox, mangyari po sana na umiwas dun sa mga makina na ganun. Kasi di ba habang nagsi-Xerox yun, may ano yun lumalabas na gas.
Oo. Kasi naiinitan, tapos yung ginagamit nila na ink ba yun? O yung kanilang powder?
Di ba?
Pag nainitan.
Tapos yung mga correction fluid, carbonless copy paper.
Nako, classmate, ang dami naman. Tama nga, no? Lahat nga tayo, no? Hindi natin naiwasan sa araw-araw nating ginagamit na meron tayong exposure sa VOCs. So, ano ang pwedeng mangyari sa atin, no? Kung tayo ay araw-araw exposed. Yan po yung ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay mapapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang umaga mga kababayan, isang napakainit na araw na naman po ang ating mararanasan at dahil yan sa paparating ng mga malakas na ang high pressure area sa silangang bahagi ng Luzon. Abot ng hanggang 32 degrees Celsius ang temperaturang mararamdaman natin sa susunod na araw.
Ayon sa National Nutrition Council, 1 hanggang 3 litro ang daily recommended intake ng tubig. Ugaling uminom ng tubig, lalo na sa panahon ng tag-init upang makaiwas sa dehydration. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yan sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang kumakamahal ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Aw, ang cute-cute mo naman! Uwi na kita!
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwentang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Respeto. Paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay, kaibigan.
Respeto.
Pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim, Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist.
Respeto.
Pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto.
Lahat tayo ay iba sa isa't isa. Kaya irespeto natin ang ating kapwa, anuman ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wag po! Wag po ako!
Shh! Huwag kang mag-iingay. Huwag kang magsusumbong.
Ayon sa huling tala ng PNP Women and Children Protection Center, 4 sa bawat 5 biktima ng rape ay mga bata. Huwag matakot, matutong magsumbong. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
OMG! Hi, girl! I'm Smonch.
Bestie, like, what about all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BF apps. SMH, ROFL, you know, Ali naman for EVS.
IKR, GQG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay naku, nahulog! Pasensya na ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Boss, swerving po kayo. Patingin nilang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po sir? Hindi naman po violation yun ah.
Sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan sir eh.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yun?
Diba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanya written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutom. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
O si Mark, ako naman si Carlo. Noong una ko siyang makita, alam ko na.
Na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, magandang tanghali po sa lahat. Nandito po ulit tayo sa Kagalingang Pantahanan. Isip lang natin po ulit no, kung ano yung mga pinag-usapan natin kanina. So baka po isipin natin na sinabi na maraming gamit pala sa bahay ang nagkakaroon ng may VOCs at pwedeng sa katagalan ng panahon ng paggamit natin nito magkakaroon ng epekto sa ating kalusugan. Pero naman, ano, classmate Mildred, bagamat binanggit natin ang maraming kagamitang ito, materyales, pantay-pantay ba o pare-pareho yung epekto nito sa ating kalusugan?
Yung epekto kasi sa atin, depende din yun sa levels ng pagka-expose natin. Kagaya ng pagbago lang yung kasangkapan, yung pinakamalakas na yung emission niya, ganyan, exposure mo, pagbago siya. Parang pag tumatagal naman, sa katagalan, nawawala din naman siya.
Mm-hmm.
Kaya yung malaking exposure mo dyan sa VOC na yan, pagbago siya.
Ah, parang kunyari, pag naglilinis ka, no? Kasi kakabukas mo yun, magsispray ka. Mm-hmm.
Yung pag-spray na yun, di ba? Andun, amoy na amoy mo yun eh. Mm-hmm. Kaya nga, di ba minsan pag maglilinis ka, kailangan nakatakip yung, yung...
Ay, totoo yung classmate. Mm-hmm. Tsaka, halimbawa, maglilinis. Ito, nakita ko yung naglilinis ng banyo, tapos gumagamit ng bleach, no? Gumagamit ng Clorox. Kapag ka maglalagay ka ng Clorox, syempre, ang banyo, kulong siya, di ba?
Oo. Maliit yung bintana.
So, kailangan ilalagay. Nakita ko kasi yung katulong noon sa ano. Pagkalagay niya, sabak agad siyang maglinis. Naku, sabi ko, lalanghapin mo lahat ng ano dyan, chemical. No? So, ilagay mo muna, kailangan. Bago, umalis ka muna, hayaan mo siyang sipsipin siguro, no? Bago mo linisin. Kasi sabi ko, lahat ng ano dyan, lalanghapin mo, di ba?
Yun nga po. Kaya nga, di ba kasi yung gas, kakalabas lang o kaka-react lang. Kaya yun yung pag, ano, hintayin mo muna.
Ilang minuto muna. Mm-hmm. Marami ako niyang, ano, kasi syempre pagka, ano, lilinis ng banyo, yung ano dati nun, yung mga naglilinis sa amin, parang iiwan muna ng mga 10 minuto. O minsan hanggang 30 minutes no na pag gumamit ng mga acid. Tapos pagkabalik nila, oorasan din nila yung sarili nila. Kung gaano lang nila kabilis lilinisin yung banyo. Bali po, pag naglinis tayo, huwag din tayo masyadong babad. Oo. Kasi andun pa yung ano eh. So sabi ng nanay ko dati, dapat 10 minutes, 15 minutes.
Tapos ka na. Mabilis ka dapat.
Ako ano, class akong maglinis ng banyo. Meron ako electric fan. Class ako meron.
Oo, tama.
Ibang klase talaga.
Kasi minsan niisip natin, naglilinis ako, naaamoy ng ibang membro ng pamilya sa labas. Sasara ko yung pinto para hindi nila maamoy.
Hindi ikaw lahat.
Ako pala yung...
Ikaw yung kawawa.
Sakripisyo pala talaga.
Sakripisyo. Naglinis ka na nga. Ikaw pa yung na-expose doon sa VOC. Kaya yun, kailangan siguro ingat din yung ganyan. Okay.
So classmate, ano yung potential na mga epekto nito sa kalusugan natin?
Yung mga sintomas o kaya mga sinyales na na-expose ka agad tayo, ito yung pangangati ng mata, ng ilong, tsaka lalamunan, pananakit ng ulo, pagduduwal, yung sa katagalan na kung parati naman, pwedeng magdulot ng ano ng sakit sa atay.
May
sa
ano ba ito, classmate? May mga exposure ba na cumulative? Ibig sabihin yung dagdag lang ng dagdag sa katawan.
Meron po kasi yung doon sa mga ano sa pagtuturo ko kasi may mga nababasa kasi kung mga research na ang sabi pag matagal na exposure. Halimbawa, isipin na lang po natin sinabi ni classmate Lynn, yung tagalinis ka. Sabihin niyo na tagalinis ka sa building.
Araw-araw.
Janitor ka, di ba? Tapos sa ano, araw-araw mong trabaho yon. Tapos hindi ka maingat. Di ibig sabihin nun, expose ka talaga. Kung yun ang trabaho mo, di ba? Opo. Kung ganun yung trabaho mo, eh talagang malaking epekto sa katawan. Kaya nga po, isa po yung ano, meron po akong plumber, yung ano,
tubero.
Sabi niya sa akin, dati daw siyang mason. Sabi ko, so bakit ka naging tubero? Kasi yung pong semento, pag naghahalo po siya, nalalanghap din niya kasi. Hindi man yun VOC, pero parang ganun na din. So, nangyari, nagkasakit daw po siya sa baga. Tapos, so after nun, sabi niya, kasi matagal din daw siyang ano eh, matagal din daw siyang naging mason. Tapos, nung nagkaganon nga, nagkasakit siya, kaya siya naging tubero. Kasi nga naman, yung tubero, hindi ganun kadaming exposure.
Ayan. So, ano pa yung mga ibang mga, meron pa bang ibang mga signs and symptoms, lalo na yung sa matagal na?
Yung pang mga, yung pong mga, nagkakaroon po ng mga sakit sa, yung sa nervous system. Minsan po kasi, kagaya nung mga exposed sa mga formaldehyde, yung mga nasa laboratory, yung mga nagtatrabaho dun sa mga carpentry, naggumagamit nung mga materials na katulad nung mga plywood, ganyan.
Saka yung mga pandikit.
Carcinogenic po kasi yun. May talagang habang tumatagal, naiipon dun sa katawan. Tapos, hindi na po siya nawawala. Kumbaga, yung levels niya, nandun na.
Andun na.
Yun yung napag-aaralan dun sa...
Yun niya, yung hindi nawawala. No? So
hindi parang, na po nawawala.
Dagdag-dag ng dagdag.
Tumadagdag po siya talaga.
So may mga incidents ba na nagkaroon na ng malalang sakit?
Ganun. Sa mga pag-aaral...
Hindi naman nakakos naman to ng cancer?
Kasi minsan, hindi rin... kumbaga, hindi rin masabi na yun na yun.
Yun yung naging cause.
Pero parang, pang... yung mga chemical na yun, kasama
pero
na siya.
Pero pwede mo i-correlate na kasama siya.
Nakasama siya.
Dagdag. Oo,
pero kung titignan kasi nila yung, ano, titignan nila yung mga... yung parang tinatawag nila immediate reaction. Pag tiningnan mo na gano'n na yung sumasakit na yung ulo, hindi ba yun na yung sintomas na hindi siya talaga maganda. Kaya nga po pag kagaya na sinasabi ko na yung sa carpet. Dahil masyado siyang mataas nga yung mga VOCs niya dahil dun sa mga chemical na ginamit. Kailangan siya na ano eh, kailangan siya na wag muna gamitin. Katulad nung sinabi ni classmate na wag ka muna ng ano pag naglinis ka ng banyo, wag ka muna ng
pasingawin mo
parang ganoon.
Okay. So ano na yung ating pwedeng gawin? no, para mabawasan ngayon, classmate, yung mga risk, no, yung potential na masamang epekto nito sa atin. Kanina nabanggit natin yan, iwasan natin yung prolonged exposure at pagbulang
tsaka kung mga materials, alangan naman, hindi tayo gumawa ng bahay, no? Kasi ngayon, ang daming renovation ngayon, December.
Yeah, yung December, yan, December, sabi nyo, marami po nagpapa-repaint. Sa totoo lang, sa construction industry, dalawang buwan ang or season.
Uh-oh.
Yung summer season, yun ang maraming pintura. Uh-oh. At ang holiday season. Wala kang pintura
kasi
naman.
Kasi nga, diba? Reunion. Ang gusto natin, maganda lahat sa Pasko. Lalo na pag may bisita ka, diba? Ready ang mga tahanan
mga reupholstery, bibili ka ng bagong kortina.
Bagong sofa.
So, classmate, halimbawa, kung meron kang, kung magpapaayos ka ng ganyan, para naman nakasingaw na yung mga gamit mo. Dapat ba, November pa lang, nagpapaayos ka na ng bahay?
Yung pong, diba? Ayon po dun sa mga research, ang sinasabi, kailangan ipa-outgas mo.
Oo,
ibig sabihin nung kasi, yung pag-release nung gas, ang tawag dun, off gas.
Mm-hmm.
Ngayon, so ang gagawin mo doon, i-outgas mo. Mm-hmm. Or, ang ibig sabihin nun, bago mo siya gamitin, maghintay ka ng ilang linggo pa bago mo siya ipasok sa loob. Mm-hmm. Ng, yung sa loob ng kwarto na paglalagyan mo. Tulad ng carpeting, di ba pag binibenta kasi ang carpet, naka-plastic.
Naka-plastic, tapos naka-roll.
So, ang gagawin doon, bubuksan yon, mm-hmm. tapos lalagay siya doon sa isang kwarto na may bintana.
Aha.
Bubuksan yung bintana. Linggo yon, mga ilang linggo.
Ah, okay.
Tapos yung pintura, grabe yun.
Katulad yung pintura ngayon, classmate, di ba minsan December, magmamadali ka.
Mm-hmm.
Maraming ngayong binibenta na...
Oo,
walang
okay
amoy.
Ba yun? Okay ba yun? Yung
minsan,
wala amoy? Wala bang VOCs yun?
Minsan nandun na tayo sa kwarto. Sige lang.
Odor free,
kasi
mga ganyan.
Odor free? Sa tingin nyo ba, wala na talagang odor?
Hindi, kaya nga naging walang odor kasi
actually,
yung chemical.
Actually po, may VOC pa din. Yun nga lang, may levels
mababa.
Na. Levels na po. So parang yun na lang yung naging tulong ng mga manufacturer. Kasi talagang hindi naman talaga mawawala na walang kemikal. So ang
malalaman
ginagawa nila,
ba natin?
Meron po doon sa label.
Ah, so meron na ngayon mga mm-hmm. naka-label na yung may level of VOCs mm-hmm. na. Ah, talaga?
Kaya nga di ba minsan VOC free or odorless.
Kung hindi ko alam yan, ngayon ko lang yan
meron
nalaman.
Po may mga makikita ka kasi...
Sa iba-ibang brands.
Oo, may iba-ibang brands. Kaya minsan, yun yung ginagawa nila para mas bilhin ng mga tao.
Mm-mm.
Yung mga odorless, ganyan. Tapos, pangalawa po is, yung tinatawag nila na ventilasyon.
Oo.
Yung kailangan may bintana ka talaga.
Kailangan sumisingaw yung...
Kailangan sumisingaw.
Oo. Sumisingaw yung parang hindi... So, ibig sabihin, pag nagpapintura ako ngayon, hindi ibig sabihin na okay lang na nandito ako. Kailangan...
Ay, naku, hindi talaga okay.
Pasingawin ko pa rin.
Pasingawin mo pa. Mm. Sabi nung pintor ko noon, di excited na ako kasi nagpapintura ako ng kwarto. Tapos sabi niya, ma'am, sabi ko, pwede ko na bang ilagay yung mga gamit ko? Tapos sabi niya, ma'am, hindi pa pwede. Sabi ko, bakit naman? Kasi una, basa pa yan, kahit na dalawang araw ng tuyo. Sabi niya, pangalawa, yung amoy. Sabi ko, kailan ako papasok dyan? Ma'am, maghintay ka na isang linggo. Kailangan naman yung mga bintana,
ayan.
Nakabukas, ha? Isang linggo, ganyan.
Ayan. Nako, ngayon po, ang dami nyo nang napulot, ang dami nyo nang nating natututunan dito sa ating programa. Sa pagbabalik po ng kagalingang pantahanan, tatanong pa po natin, marami pa po tayong mga tips kung paano natin mababawasan ang potensyal no, na masamang epekto ng mga VOC sa atin. Yan po sa pagbabalik ng kagalingang pantahanan, ang kagalingang pantahanan na hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pangatahanan at ng DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
To its Scholo Youth, hatid ng Children's Museum and Library Incorporated, ang 60th Annual National Convention sa November 15 to 19 na gaganapin sa Teachers Camp, Baguio City. Inaanyayahan ng students mula junior and senior high school na sumali sa 5-day convention. Ito ay binubuo ng competitions, workshops, team-building activities, symposia, at mga commission discussions. Para sa ibang detalye, sundan ang CMLI official FB page at Twitter at CMLIJCNEB. Ito ay hatid sa inyo ng Children's Museum and Library Incorporated sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Muli po, ito po si Classmate Floor. Kasama ko po si Classmate
Lynn. Ito po.
Ayan, at si Classmate Mildred. At pinag-uusapan po natin ang VOCs. Nako, kung kanina po kayo nagkikinig, nalaman nyo po na ang VOCs ay nasa ating kapaligiran. No, tayo po ay exposed dito. Marami po tayong mga chemical, no, sa ating mga tahanan, sa ginagamit nating produkto. At saka ito po ay maaring magkaroon ng masamang epekto. At nabanggit mo nga kanina, meron naman tayong pwedeng gawin, no, para maiwasan natin, at least mamuwasan. No, kasi hindi tayo feeling ko, hindi talaga tayo unless nasa bundok ka lang. Nandun ka na nakatira na sasabihin mo na talagang risk free tayong lahat. Pero sa ating panahon ngayon ay parang imposible tayong maging risk free. So parang ang gagawin na lang natin, pababain na lang natin, no, yung mga risk na ating po pwedeng matamo dito sa mga VOCs. Kasi minsan desisyon natin gumamit. Opo. Ng anong, di ba, no, kung ano ang bibilhin nating panlinis, bibili ba tayo ng maraming chemical. Minsan nga sa bahay, Clorox, hahaluan pa ng eto yung nakita ko kasi Clorox gagawin nila, no. May hihahalo. Ano ba yung hinahalo niya? Di, pag hinalo niya, syempre sisingaw.
Doble-doble na yun.
O kaya yung Clorox, pag nilagay mo sa sabon, di ba? Bigla siyang magaganyan, no? Biglang magre-react siya. At saka nakikita mo minsan nagre-react sa in-surface, di ba? Bumubula siya.
Actually, hindi nga lang siya VOC. Pati sa skin. Pag hinawakan mo yun, mainit yun eh.
Actually, Classmate, may mga sabon din, yung mga bareta ngayon, na meron din siyang ganyan eh.
Kasi may tumagal yung
epekto. Kasi pag tumagal, mayroon siyang mga epekto. Anyway, so sabi nga po ni Classmate, pwede tayong pumili ng mga produkto na mababa ang VOCs, lalo na sa mga pintura, no? Pero sa mga panlinis, walang nakalagay na ganyan eh. Wala pa akong alam na panlinis na nilalagyan ng mga VOC reading.
Wala
or nakalagay
po siyang
na,
ano, pero tayo na po yung
halimbawa,
kung sinabi niya na ito lang ang gagamitin mo,
Tingnan
natin, sundin natin yung label.
At saka karamihan, ano lang siguro, yung caution. Di ba may nakalagay doon, caution?
Kung ano yung harmful.
Sundin talaga, no, yung caution.
At saka kung paano gagamitin, pag sinabi, kunyari, kalahating cup lang nung ano, ihalo mo sa tubig. Ganun. Kasi pag sumobra naman, akala natin, tatapangan ko para mas malinis.
Mas malinis siya. Yung pala,
mas marami kang nilanghap noon. Okay. So, yun, no? Magbasa ng label, no? So, ano pa, Classmate, ang pupwede nilang
ang sabi
gawin?
Po, wag daw itapon yung mga luma na, okay? Yung lalo na yung mga lumang, yung mga dating container niya. Kasi nandun din yung mga nandun din yung mga nakakapit.
Ay, oo, tama, Classmate. Sa waste management, yung mga pinanggalingan ng mga produkto na yan ay kailangang maselan ang pagtatapon, hindi ba? Hindi siya yung parang ordinaryong ilalagay mo sa nabubulok.
O ilalagyan mo ng kape.
Kaya nga, pag nagsisegregate tayo, kasama sa mga pa-harmful.
Pero actually, hindi yan masyadong ginagawa sa bahay. Kasi ang tinuturo natin, parati lang nabubulok, di nabubulok. Pero saan mo ilalagay yung mga harmful na yan,
mga
kasama yung battery, di ba?
Mga lalagyan
ng material, lalagyan ng mga bleach, lalagyan ng pintura. Hindi siya dapat kasama.
Karaniwan kasi nakikita lang natin yan, ospital, o di kaya sila yung talagang kumbaga minamark nila yung
pero harmful. Sa bahay din, meron din.
Dapat
no?
Yung sa bahay, ganun din. Tsaka, di ba, minsan sa bahay, nakagawian din ng iba na, limbawa, wala nang laman, lalagyan ng kung ano.
Yes, correct.
Yun yung, di ba? Ibig sabihin, yung isang kasi liquid,
magsasama
yung ano niya, yung chemical niya.
Ay, classmate, may tanong ako. Yung, yun bang acetone, ay isa din isa doon sa, isa din ba yan sa ano? Ah, okay. Kasi ano siya eh, may gas siya, tsaka maamoy siya. Mm-hmm. So pati pagpanlinis ng katawan.
Kaya nga marami sa
polish, ano, at saka mga ano.
Marami sa panlinis natin, 'di ba, classmate, ngayon. Kunyari dati mga maglilinis ka ng tiles, so ano, yung kunyari, ano na lang, suka. O di kaya yung mga
natural na.
Oo, yung nabibili sa palengke na hindi natin alam, ganun din naman yung epekto katulad ng mga nabibili nating artificial na mga panlinis.
Kumamit tayo ng organic o natural na. Mas maganda kung makakuha sila no ng mga organic at kaya lang, alam mo minsan medyo mahal eh.
Yun nga lang po.
Pero meron nga yan sa bahay. Ayun mo ginagamit mga kalamansi, yung balat ng kalamansi. Acid kasi no, yung may mga acid din. Mm-mm. Yan. Tapos ano pa pwede classmate na gawin?
Yung mga pintura, kung ano lang yung kailangan natin, yun lang yung bibili natin. Hindi yung dadamihan natin, tapos isipin natin, eh kasi gagamitin ko naman sa susunod na buwan. Mm-hmm. Ibig sabihin din nun, maiiwan lang siya doon. Mm-hmm. So pagka hindi mo gagamitin, nandun lang siya. Ibig sabihin, magre-react pa rin yun sa kapaligiran.
Lalo na
sa
kung hindi maganda ang pagtatago mo.
Opo. Tapos yung kagaya nun, yung sa benzene, yung sa mga paint supply,
okay,
yung sa sigarilyo, actually. Di ba may okay naninigarilyo dun sa loob ng bahay? Yun, yung paninigarilyo, hindi lang yung directly eh. Dun sa mismong loob ng bahay.
Yung indirect na
meron ka ng plywood, tapos naninigarilyo ka pa, edi yung amoy nun, tsaka yung amoy nung plywood mo, mag-ano din yan. So, marami din siyang mangyayari doon. Tapos, ang number one kasi is yung ventilation.
Oo, tama.
Ventilation siya. Kaya nga sa mga design, kailangan, o kaya yung wastong pagpaplano ng bahay, kailangan talaga yung ventilation. Kasi natural, yun ang number one.
Oo, yung kung, may mga hangin na pumapasok, lumalabas.
Kung wala man, mag-dehumidifier. Mm-hmm. Magpapara mag-purify. Kagaya ng sinasabi mo kanina, yung ano ba to?
Ngayon uling, kasi nakikita natin sa mga tindahan, nagbebenta sila ng
humidifier, uling,
activated charcoal. Uh-huh. Pero sa totoo lang, pwede tayong gumamit ng uling.
Mm-mm.
Uling mismo, tsaka ano, kahit nga yung suka, kapag kakapintura pa lang.
Mm-mm. Yun yung mga ginagawa na akala natin gawa-gawa lang, pero kasi natural kasi siya, organic siya. 'Di ba? Volatile organic. Mm-mm. Ibig sabihin, ito yung mga organic na hindi maganda sa katawan. Mm-mm. So ang iano natin is yung natural.
Yan, oo. Nako, classmate, meron pa ba tayong mga huling gustong sabihin sa ating mga tagapakinig? Meron ba tayong huling mga habilin sa kanila bago tayo magtapos?
Siguro, mga classmate, mabanggit ko lang sa karamihan ng binahagi sa atin ni classmate Mildred. Makikita natin, kami kasi sa disiplina namin, sa disenyong panloob, akala ng mga tao makakulay, makapintura ka, makabili ka ng gamit, maayos na. Pero karamihan kasi sa amin ay may ganitong pananaw na. Kasi ang aming mga pinagkakatiwalaan kami ng mga tao na makakabigay kami ng payo kung ano yung nakakaganda din sa kalusugan. So hindi lang siya forma at ayos, pati na rin kung ano yung baga safe, no?
Mm-mm.
Para sa ating lahat.
Yun. Kaya nga po sa mga estudyante din namin, sinasabi namin na ang paraan para mabawasan is manggagaling din sa amin na designer na kung pumili ka ng mga gamit, kahit na din po sa mga listeners natin, pag pumili ka ng mga materials para sa kasangkapan mo, dapat yung hindi masyadong kailangan na yung paglinis niya, yung may mga agents na mga ganito.
Kailangan yung mas madaling linisin.
Yung mas madaling linisin.
At mas hindi kailangan ng maraming proseso
kung anong para siya maging malinis. Yung napakadali lang. Yun po yun.
Yan. Naku, napakaganda po ng ating talakayan. Nawa po ay marami kayong natutunan talaga ngayon. At ako, marami akong napulot. No? Hindi po natin matatawaran, no, yung ating pag-iingat, no, sa ating sarili. Ngayon man po sa ating sitwasyon ngayon at sa ating kalagayan ay hindi man natin totally na maaalis, no, itong ating mga VOCs dahil nasa ating paligid siya, no? Mayroon naman po tayong pwedeng gawin, no, upang ito ay mabawasan. Kailangan lang po ay magdesisyon tayo na mag-iingat, no? Magdesisyon tayo na tayo ay maging maalam, no? Mapanuri at saka maingat sa ating sarili at sa ating kapaligiran. At sa huli po, kailangan po ay kumuha kayo ng kung kayo ay kukuha ng interior designer, kumuha po kayo ng marunong na makapagbibigay talaga sa inyo. Hindi lang ng payo kung paano pagagandahin ang ating tahanan, kung hindi paano to gagawing ligtas at paano to magiging mapapanatili ang ating kalusugan. So yan po ang kagalingang pantahanan. Ngayong Lunes na ito, hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Sa ngalan po ni Classmate Mildred at ni Classmate Lynn, ay nagpapaalam na po ako, si Classmate Floor, at magkita-kita po muli tayo sa Lunes, sa susunod na Lunes, alas 12 po ng tanghali sa Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay hatid sa inyong DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan.
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602. Kasali ka!